Psalm 18. In finem, protocolaribus. Salmus ipsi Asaph. Exultate Deo, adiutore nostro. Jubilate Deo, Iacob. Summite salmum, et date tympanum. Salterium jucundum cum chitarra. Bucinate in eomenia tuba. In insigni die solemnitatis vestre, quia preceptum in Israel est, et judicium Deo Iacob. Testimonium in Joseph possui dilut, cum exide de terra Egypti, linguam quam non noverat audivit. Divertit ad oneribus dorsum eius, manus eius in cofino servierum. In tribulatione invocaste me, et liberavi te. Exaudivi te in abscondito tempestatis, probavi te apud aquam contradictionis. Odi, populus meus, et contestabo te. Israel, si audieris me, non erit in te Deus recens, neque adoribis Deum alienum. Ego enum sum Dominus Deus tuus, qui eduxi te de terra Egypti. Dilati os tuum, et implebo ilunt. Et non audivi populus meus vocem meam, et Israel non intendit mihi. Et dimisi eo secundum desideria cordis eorum, ibunt in adinventionibus suis. Si populus meus audisset me, Israel, si in viis meis ambulasse, pro nihilo fositam inimicos eorum humiliasam, et super tribulantes eos missisam manum meam. Inimici domini mentiti sunt ei, et eri tempus eorum in saecula, et cibavit eius, ex adipe frumenti, et de petra mere saturavit eius.